Armo ja rauha teille kaikille. Ja erittäin hyvä ylösnousemus sunnuntaita. Tämä oli ennen vanhaa helluntalaisten oikein korkea juhlakokousaika. Te, jotka muistatte sinne 50-luvulle ja 60-luvulle, niin ainakin me olimme pyhän näköisiä. En tiedä, olimmeko aina pyhän olosia. Ainahan menneitä muistellaan. Sinnehän syttyy tuhannet tuikkukynttilät muistoihin. Ne ovat aina ihania aikoja. Mutta joskus on myönnettävä, että ei nyt aina niin ollut, mutta kyllähän se totuus on, että sieltä, jos ajatellaan 50-60 lukujen helluntalaisia, niin eihän ne tänäpään enää tätä helluntaita tunnista. Jotain on menetetty arvokasta ja hienoa. Mutta me olemme saaneet kuulijat täällä olla yhdessä, tämä on kolmas kerta, ja me olemme viettäneet pääsiäis sanoman äärellä. Ja tämähän oli se kaikkein jännittävin hetki kaikille niille joukkioille, jotka olivat Jeesusta tuomitsemassa. He olivat kuulleet kaikenlaisia huhuja, ja yksi huhu vaikutti heihin kaikkein vahvimmin. Ja he pelkäsivät sitä, ja he varmistivatkin sen monella sotilaalla. Historia ei tunne ennen sitä, eikä sen jälkeen, että hautausmaalla olisi tarvittu vartioita. Sen pystyt toteamaan hyvin helposti. Ei millään hautausmaalle tarvittu, ei edes Marskin haudalla tuolla Hietsussa. Mutta silloin oli aivan ennen kuulumatonta, että siellä seisoi tuommoinen vartti miehiä, eli tämmöinen väittävät jotkut 6 miestä, ja jotkut puhuivat, että 6 × 6. Mutta ilmeisesti 6 miestä tämmöinen vartti miehiä vartioimassa vainaja. Näin ulkopuolisen silmin katsottuna. He, jotka eivät olleet kovin kiinnostuneesti olleet tätä asiaa lähellä, eivät olleet niinkään tietoisia siitä, minkälainen oikeudenkäynti oli tapahtunut, mikä tämä, he eivät voineet kuvitella, että tämä heidän papisto ja heidän virkamiehet tuomareineen olivat sellaista joukkiota, jossa vääryys muuttuu totuudeksi ja totuus vääryydeksi. Ja katselevat, siellä vartioidaan hautausmaalla, ennen kuulumatonta. Mutta he pelkäsivät tätä aamua. He nukkuivat erittäin huonosti yönsä. Kerrotaan varsinkin Herodeksen kohdalla, että hän oli erittäin huonosti nukkui yönsä. Tämä juhla, jota Juudan kansa piti pääsiäisen israelaisessa, se oli iso pääsiäisjuhla, se oli kaukaa sen perintö. Ja silloin kaikki tulivat Jerusalemiin, kun oli tämä pääsiäistapahtuma. Sinä muistat sen, että tämä päivähän sinetöitiin verellä. Piti ovipielet maalata verellä aikanaan Egyptissä ennen lähtöä. Ja täällä oli iso merkitys ollut tällä veren sovituksella. He pelkäsivät tätä Herodes, joka oli pinnallinen, viihteinen, nautintokulttuurin ihmisiä. Hän muodosti ympäristönsä hyvin nautinnolliseksi ja hän suorastaan naureskeli, kun sai Jeesuksen eteensä, ja Jeesus ei sanonut kuitenkaan hänelle yhtään mitään, vaan oli täysin vaiti. Nyt hän oli vaivautunut koko yön. Ja se oli ensimmäisen yön myös, mutta nyt tämä viimeinen yö, jolloin hän oli kuullut tämän uutisen, että hän on eläissään puhunut, hän tulee nousemaan ylös. Hän hyvin vaivautuneesti nukkui yönsä ja oli vähän hermostunut, ja samoin Pontius Pilatus, joka oli ison roomalaisen lain edustajana silloin. Ja aamulla tiettyyn aikaan tulee sotilaat hautausmaalta. He eivät voineet sanoa, että tehtävä suoritettu. Herran on pakko kertoa päällystölle totuus. Valtava valo välähti. Ja me kaikki kaaruimme kuin kuolleena maahan, olimme täysin jäykkiä. Meitä suurempi ja mahtavampi olento kääntyi hetkessä kiven pois, niin kuin se olisi ollut tyhjää vain. Ja sieltä astui tuo ristiinnaulittu galilealainen ulos. Hän tuli eteemme, me olimme kuin kuolleet. Emme pystyneet liikkumaan mihinkään. Tästä alkoi, kuulijat, maailmanhistorian mahtavin aika. Ei koskaan ole niin paljon mitään asiaa vastaan hyökätty kuin tätä asiaa. Miljoonat ovat yrittäneet tehdä Raamatun tyhjäksi ja yrittäneet tehdä koko uskovien elämän, se on tyhjää touhua. Ja kaikki ovat kuolleet ja tämä elää vielä. Mä olen aina rakastanut kirjoja paljon. Mä olen etsinyt elämässäni arvokkaita teoksia. Mulla on muutamia sellaisia teoksia kirjastossa, joita ei ainakaan tällä hetkellä rahalla myydä. Mutta en ole yhtään sellaista kirjaa löytänyt kuin Raamattu. Tämä on mahtava kirjasto. Otin koko kirjaston mukaan, kun lähdin. Sisältää 66 kirjaa. Tiedätkö, tätä on poltettu, tätä on moitittu, tätä on epäilty ja tätä teologit, kun opiskelevat pöytien säärellä, niin he yrittävät löytää vain virheitä tästä, mutta ei oppia mitään tästä. Hyvin pitkälti. Ja nyt kuulijat, kun me saamme tänään tässä tämän pyhän kirjan avata, niin lähtökohta on meillä silloin tässä aivan selkeästi Markuksen evankeliumi. Mennään tuon nuoren miehen elämään, joka ei kovin suurta teosta ole kirjoittanut, mutta olisi hyvin syvästi vaikutettu Jeesuksesta. Jeesuksen vaikutus oli häneen erittäin syvä. Hänen vaikutuksensa sittemmin Kristuksen taivaanastumisen jälkeen, kun apostolien aika alkoi, niin hehän moninkertaistivat itsensä, ei vain niin, että he olivat niitä ainoita, jotka lähtivät viemään evankeliumia, vaan he monistivat itsensä niin, että aikanaan evankeliumi saavutti nämä ikuisen jään rantamat täällä Härmänkin perukoilla. Ja Jumalan sana tuli lopulta tänne asti. Niin nyt ajatellaan, kuinka hienolla tavalla Markus kirjoittaa täällä Herramme ylösnousemuksen. Sapatin mentyä Magdalena Maria ja Maria, Jaakobin äiti sekä Salome ostivat hyvänhajuisia yrttivoiteita mennäkseen voitelemaan Jeesuksen. Ensimmäisenä sapatin jälkeisenä päivänä he tulivat haudalle varhain auringon noustessa. He puhuivat keskenään, kuka meille vierittää kiven hautakammion suulta. Kohotettuaan katseensa he näkivät, että kivi, joka oli hyvin suuri, oli vieritetty pois. Naiset menivät hautakammioon ja näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen yllään pitkä valkoinen vaate. He peljästyivät. Mutta hän sanoi heille, älkää olko peloissanne. Te etsitte Jeesusta nasaretilaista, joka oli ristiin naulittu. Hän on noussut ylös. Ei hän ole täällä. Tässä on paikka, johon hänet pantiin. Mutta menkää sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille. Hän menee teidän edelläni Galileaan, siellä te näette hänet niin kuin hän teille sanoi. Eikö ole hieno kohta? Oletteko koskaan vielä muuten ajatellut, että tästä tilannetta niin kuin lähemmin? Veljet olivat piilossa melko lailla lukittujen ovien takana, niin kaksi rohkeata naista. Siinä olisi vanhimmistolle painiottelu. Jumala pani nämä sisaret liikkeelle. Jos kuulijani, ajatellaan tällaista kohtaa, minkä luimme tässä. Tämä on lähtökohta todella meidän elämälle. 4000 vuotta oli lakia noudatettu. Oli uhriteuraita teurastettu ja se oli käynyt huonoksi. Se oli mennyt käytännössä se palvelus pilalle. Nyt nasarettilainen, Jeesus Kristus, ihmisen poika. Jumala, joka syntyi luonnonlakien vastaisesti meidän keskelle. Jumalan poika. Syntyi luonnonlakien vastaisesti meidän keskelle. Eli meidän keskellä niin kuin ihminen, mutta ilman syntiä. Ja hänen vaikutuksensa oli niin epäämätön, että se liikautti koko silloista maailmaa ja sivistyneistöä. Niin pahin skenaario kävi toteen. Jotain oli eniten pelännyt. Se nousi ylös. Ja sen takia sanoi aikanaan yksi juutalaisista, että viimeinen villytys voi olla ensimmäistä pahempi. Ja se kävi kirjaimellisesti toteen. Koskaan maailmalle pystynyt pysäyttämään Kristuksen voittokulkua. Sinä ja minä olemme hänen ruumiin jäseniä. Me olemme toteuttamassa Jumalan sanaa omalla elämällä, omien perheitten ja kotiemme keskellä. Me elämme Kristuselämää ja sen kautta Kristuksen vaikutus leviää kautta koko tämän kosmoksen, tämän merkillisen maapallon ympäri. Ja sen takia, ystäväni, meidän tästä on ihan älyllisestikin iloittava. Ei aina tarvitse odottaa, että sulla on jonkinlainen niin kuin sormi sähkötepselissä, tukka afrolla ja silmät kuin kahvilautaset. Sitten sä ylistät Herraa ja hanskat heiluu kuin Hollannin tuulimylly. Muuten sitten on kuin dynamiitin lastaaja, kun ei ole tällaista tunnetta. Me älyllisestikin kiitämme Jeesusta. Ja mehän kiitämme lahjoistakin ystäviä, kun ne tuovat lahjoja meille. Eikä me, niin kuin sanotaan, että en mä nyt kiitä, kun mä en ole sillä päällä. Mehän kiitämme, vaikka olisimme millä päällä. Eikö se ole totta? Siihen on hyvä sanoa aamen. Ja sen takia, ystäväni, tähän liittyy tähän ylösnousemus sanomaan tänään, kun yhdessä sun kanssa puhun tässä, niin antaa kunnia. Me katsotaan kunnian antamista, mutta sitten myös sellaista, sinä tietenkin kysyt, miten minä voisin siihen pystyä. Ihmisen luontainen kyky on helpommin esittää ja antaa ulospäin kunnioittamattomuutta kuin kunniaa. Ja meidän kuninkaamme ansaitsee täydellisen kunnian. Jos ajattelemme lähemmin, mitä sanoo apostolien tekojen sieltä alussa 1 ja 11 hyvän kohdan. Galilean miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle, tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin, kun te näette hänet taivaaseen menevän. Tiedätkö, tämä tapahtuma sai aikaan katselijoiden kohdalla sellaisen kunnioituksen ja kunnioitukseen, niin kuin suomalaisten sanotaan, pelon tunteen, eli tällaisen arvostuksen ja kunnioituksen ja selkeän tällaisen alamaisuuden, kun he tajusivat tämä Joosef Puusevän pojan, jota Jeesukseksi kutsutti, joka eli meidän keskellämme ja hämmästytti jo lapsuudessa 12-vuotiaana papistoa. He näkivät, että tämä mies on puhunut asioita, mitä me emme tajunneet, emmekö olleet oikein hereillä, he sanovat Emmauksen tiellä. Yhtäkkiä erkanee heistä ja nousee taivasta kohden. Kaikkien luonnonlakien vastaisesti. Ja he saavat kuulla ilmoituksen hänen tulostaan takaisin. Heidän keskelle tämä sai aikaan kuulijani sen, että historioitsijat kirjoittavat paljon tässä kultaisissa muistoissaan, kuinka heidän keskelle ei kukaan voinut liittyä sen tähden, että heidän keskellä oli niin voimakas Jumalan pelko. Ja kunnioitus. Heidän keskellä oli niin syvä ja korkea arvostus toisiaan kohtaan, että heidän joukossa ei ollut edes köyhiä. He pitivät huolen toisistaan. Heidän keskellä ei ollut mitään sellaista henkilöä, joka olisi päässyt sanomaan, että hänestä ei ole niin kuin välitetty tässä porukassa. Sellainen selkeä Jumalan rakkauden ja kunnioituksen ilmapiiri oli siinä. Ja kun ajatellaan lyhyesti tämmöistä neljää pääkohtaa, kuulijani, sinun ja minun kanssa, kun me elämme tätä elämää täällä ajallisessa elämässä, siellä juuri missä on sun koti, jossa sun puolisosi, lapset, työpaikka, koulu tai mikä nyt onkin elämäsi tämänhetkinen tilanne, niin jossain muodossa neljä osaa näyttelee sinun elämääsi tietyn kuvan. Ja sitten katsomme vielä käänteistä puolta, millä tavalla minä voisin elämässäni edes harjoitella siihen suuntaan. Nyt me ymmärrämme kaikki kuulijat aivan varmasti, että kukaan meistä ei pysty saavuttamaan Kristuksen kaltaisuutta niin, että voisimme sanoa, että olen saavuttanut pyhyyden toisen äärireunan. Me olemme edelleen riippuvaisia Pyhästä Hengestä. Me olemme kaiken aikaa riippuvaisia Pyhästä. Ilman Pyhää Henkeä emme pysty kertakaikkisesti niin voittamaan tässä maailmassa. Se on ehdoton, että saan täyttyä Pyhällä Hengellä. Sillä lihallisella yrityksellä me olemme huomanneet, kuinka pitkälle me olemme päässeet. Ei kovinkaan kauas. Ja sen takia, kun puhumme anna kunniaa Jeesukselle, niin silloin me puhumme ensimmäisessä alaviitteenä rakkaudellamme. Sä tiedät jo inhimillisessä elämässä, että ketä sä pystyt rakastamaan ja ketä et. Kuinka sä oot onnistunut ja kuinka et ole onnistunut. Kun puhumme rakkaudesta, niin tiedätkö, että sinun arvosi, jota sinä elämässäsi arvostat, se ohjaa sinun elämääsi vahvimmin. Ja vaikka sinä kuinka hurskaasti laulat ja puhut ja teet asioita Kristuksen ruumiin jäsenenä seurakuntayhteydessä, niin nämä arvot kajastaa läpi sinun sisäisestä elämäntavoista. Ja sen takia rakkaus on jäljittelemätön tosiasia. Sen parhaiten tunnistetaan vaikeuksissa. Sitä on helppo katsella hyvinä päivinä, mutta kuulijani, se parhaiten tunnistetaan vain silloin, kun sinulla on vaikeata. Monet ihmiset, kun olen saanut vihkiä laillisesti avioliittoon, niin olen aina ihmetellyt jälkeenpäin monesti, kun itsekseni mietin, että on kumma, kun he tulevat tähän eteen, niin he ovat aivan hurmaantuneita. He ovat kadottaneet ihan älyllisen elämän. Heidän verenpaine huitelee tuolla pitkälti yli 150. Ja yhtenään tuijottaa toisiaan. Ja kukat tärisevät kädessään. Ja aivan kaksi vierasta ihmistä siinä seisoo papin edessä. Ja kun pappi kysyy heiltä, että nyt sitten tässä seurakunnan ja Jumalan kasvojen edessä kysyn teiltä. Ja sitten sanon nimet ja tulee tämä, että rakastatteko myötä ja vastoinkäymisessä. Aivan rohkeasti, silmittömän rohkeasti he väittää kaikkien aikana rakasta. Eikä ne ole koskaan, arvoisa kuulijani, kysynyt toisiltaan, kuinka monta hullua teidän suvussa on. Ei he ole mitään kiinnostusta, minkälainen on perintötekijä, kun ollaan kumpikin 80-vuotiaita. Eikö ole uhka rohkea tämä elämä? Nyt kun me tulemme Jeesuksen seuraan, niin voitaisiko edes hitusen omistaa samaa tervettä hulluutta? Sitä eihän järkevä ihminen naimisiin mene. Jos et ole ennen tiennyt, kuinka huono se on, niin kysypä mieheltäsi tai vaimoltasi. Se on lainaamerkeissä pieni tämmöinen huuli. Se oli lainattu Mannisen Veikolta. Mutta me tiedämme jokainen kuulijat, että jos edes hyppysellisen osaisimme olla samanlaisia Kristukseen nähden, Jumalan hulluja, miehiä ja naisia, jotka rakastavat Jeesusta uskon kautta. He uskovat häneen. Mitä tapahtuisi? Mitä tapahtuisi elämässäsi? Kuinka me ajallisien elämän arvojen keskellä osoitamme syvää rakkautta ja arvostusta? Mutta oletko huomannut, että sen ihanan vihkimishetken jälkeen ja niiden katteettomien lupausten jälkeen usein, niin jo 5-10 vuoden jälkeen saattaa jogurttipurkki lentää ja saatetaan sanoa niin ilkeitä sanoja, niin rumia sanoja, joka voi haavoittaa tämän puolison loppuelämäksi. Vaikka se antaa sydämestään anteeksi, se haava jää sinne. Olet varmaan huomannut kuulijani, että kuinka vaikea loppujen lopuksi kunnioituskysymys on. Se on helppoa silloin, kun on tämmöinen vieraskorea. Tämä liittyy tähän Kristuksen ylösnousemuspäivään, kun me seuraamme häntä. Se liittyy siihen, kuulijani. Ja sen takia anna rakkautesi Jeesukselle. Miten? Näytä se ystävillesi. Sinä et voi Jeesukselle näyttää sitä muuta kuin ystävien kautta. Sillä tavalla, kuten sinä suhtaudut ystäviisi, lähimpiisi, sellainen sinun suhteesi on Jeesukseen. Ei kannata huijata itseään. Vaikka mä olisin minkälainen lavaleijona täällä, niin puoliso tietää, siltä kysyt, niin se tietää sanoa, minkälainen villasukka sankari se on. Meidän ei kannata siinä asiassa olla muuta kuin rehellisiä. Jos aiomme saada siunauksen, kun ystäväni elää siunauksessa, se vaatii äärimmäistä rehellisyyttä. Yksinkertaisesti. Toinen, joka tulee vahvasti näkyviin tässä kunnioituskysymyksessä, on kiintymys. Sä tiedät, mitä merkitsee kiintymys. Miehet ainakin, kun ne kiintyy autoonsa, niin kyllä sitä vaksataan ja sitä vahataan ja se tarvitsee alumiinivanteet ja siihen tarvitaan paljon sellaisia asioita. Jos ei siinä ole kierroslukumittaria, niin se pannaan sitten vaikka ylimääräisenä. On paljon tämmöisiä kiintymysasioita. Nämä on nyt kevyitä esimerkkiä, mutta ymmärrät. Mitä ajattelet kiintymyksestä Jeesukseen? Erästä Jumalan palvelijasta kerrotaan historiassa, että hän oli niin kiintynyt Jeesukseen, että hän ei lyö vihasta ja lyönneistä ja kivusta välittänyt oikeastaan mitään, kun häntä pilkattiin ja haavoitettiin. Roomalaiset lopulta päättivät polttaa hänet. Hän seisoi siellä polttorovion päällä, aivan tyynenä katselee, ei ollenkaan minkäännäköistä hätääntynyttä tilannetta, kun hän katselee vyöveleitään siinä, jotka tuikkaa tuleen sen hänen jalkojensa olevat materiaalit, ja ne rupeaa palamaan. Ja hän katselee heitä aivan niin kuin hän olisi vain joku turisti tässä. Kerrotaan, että yhtäkkiä liekit alkavat tulemaan hänen ympärilleen, eivätkä polttaneet häntä ollenkaan. Ne vaan paloivat hänen ympärillään. Yksi sotilaista hämmästyi, että mitä tuo on, eikö tuo ukko mennä kuollakaan, ja ryntää hänen luokse ja työntää miekan hänen vatsasta läpi. Hän seisoo hetki siinä, ennen kuin lyhistyy, ja hänestä tulee niin valtavasti verta, että se sammuttaa koko tulen. Ja siitä tuli pelko kristityitä kohtaan. Kuulijat, tämä on elämää, jossa me elämme Jeesuksen kanssa. Sinun tulee kiintyä häneen, niin kuin sä kiinnyt inhimillisesti puolisoon, ystäviisi, sun pitää kiintyä Jeesukseen. Katrin Kuhlmannista mä ihailen hänestä yhtä piirrettä. Joka kerta, kun hän päätti kokouksen ja oli vaihtamassa tuolla takana matkavaatteita sen kokouspaikan kylmiössä tai mikä lie lämpiö, niin hän siellä vaihtoi vaatteita, niin hän sanoi Jeesukselle, että miellytinkö mä sua tänään? Ihana sana. Opettele sinäkin sanomaan Jeesukselle, kun ilta on tullut ja sä oot siinä peittoa vetämässä päällä, että miellytinkö mä Jeesus sua yhtään tänään? Kiinny häneen. Kolmas, joka tulee vastaan näissä kysymyksissä, on tunnusta hänet. Tunnusta hänet elämässäsi. Missä? Valinnoissa. Kaikki valinnat kertovat sinun sisäisen tilan. Mitä sä valitset elämässäsi, kaikki kertovat sinusta aina. Ei siinä auta ole hengellinen näyttelykään yhtään. Valinnat puhuvat puolestasi. Kun sä teet valintoja elämässä, niin pyri Kristuksessa siihen arvomaailmaan, että sinun arvoistasi näkyy, mitä sä valitset. Se on arvokasta. Neljäs, joka tulee, on merkittävä. Korota häntä asenteellasi. Asenne on sinussa se ratkaiseva tekijä, joka ratkaisee jopa sinun onnistumisi loppuun saakka. Asenne alussa määrää lopun. Ja sen takia, jos sä vähänkin kuulijani niin tiedät, että sun luonteessa on sellaista piirrettä, joka ei oikeastaan korota Jeesusta, päinvastoin taitaa halventaa, niin pyri kaikin keinoin irti. Älä anna tilaa sille. Me toiset joudumme elämään hankalemman luonteen kanssa kuin toiset. Toiset on saanut kauniin luonteen ja niillä on paljon hienompi asenne elämää kohtaan. Toiset on meistä vähän niin kuin tämmöisiä rostoityyppejä. Mutta Jumalan pyhällä hengellä on mahdollisuus ja ote saada meidän sydämemme kauniiksi. Jos ajattelet sellaisia miehiä kuin Jaakob ja Johannes, jota kutsuttiin Raamatussa Ukkosenjyrinän pojaksi. Ei heidän luonteensa ei kuulunut kirjoittaa Johanneksen lapsukaiset rakkaani sanalla teknia. Ei se kuulunut heille, mutta se tuli Kristuksen seuraamisen myötä. He kasvoivat siinä tuntemaan Jeesusta enemmän. Ja sen takia huomioi aina elämäsi matkalla tätä kun elämme, että asenteesi ihmisten edessä ja Jumalan edessä on aivan sama. Että sinä voi olla näkymätöntä Jumalaa kohtaan yhtään valloittavampi, kun pystyt olemaan ihmisiä kohtaan täällä alhaalla. Ja sen takia me kun lähdemme kunnioittamaan Herraamme, me haluamme sen näyttää lähimpiemme kohdalla. Kaikkein vaikein on koton olla uskova. Ja aamulla tutkaa aamiaispöytään, niin kuin usein olen siteerannut monissa saarnoissa, ja vaikka tuut kuinka voitelussa siihen ja hallelujaa, sanot vaimolle aamen, niin vaimo sanoo, istu alas syö puurossa. Se jotenkin niin kuin häviää se voitelu siihen. Ja on niin kuin myönnettävä, että ei mennyt läpi. Tämä on aina tässä elämässä näin. Eikä se olekaan tarkoitus, että sinusta tulee jokin hengellinen toteemipaalu, vaan sinusta tulee sellainen hengellinen ihminen ja minusta, että meidän kanssa voi elää. Meidän kanssa voi tulla toimeen. Kyllä Jumalalla on joskus vaikeaa tulla meidän kanssa toimeen. Me emme voi niin kuin Jumalalle antaa mitään, että hän muuttuisi paremmaksi, vaan hän voi antaa meille, että me voimme muuttua paremmaksi. Ja sen takia meidän on herättävä jo näiden neljän asian kohdalla, kun olen kuulijani sun kanssa puhunut, ymmärtämään, että uskon elämän ydinkohta on juuri siinä, että miten sinä arkisen elämän elät. Ja on helppo olla suola täällä ja valo. Ei se mitään oikeastaan kysy. Eikä Jeesus tarkoittanutkaan, että olkaa kirkoissa suola ja valo, vaan olkaa siellä ihmisten keskellä. Nyt kun ylösnousemus aamusta, ystävät, suuntaamme seuraavaan mahtavaan juhlaan, helluntaihin, joka muutti koko silloisen opetuslasten joukon ja kuulijat, tuli sellainen aika, jota ei ole pystytty sammuttamaan tässä ajassa. Kun me suunnistamme helluntaita kohti, niin maailmahan asenteellisesti pilkkaa ja he näkevät koko helluntain jonkinlaisena naurettavana pilkka-asiana. Toisaalta samanaikaisesti väärinkäyttäjät pitävät hänen nimeään eräänlaisena oman ekon korottamiseen. Paljon ihmisiä, jotka vain puhuvat suuria asioita, mutta tekevät käytännössä pieniä. Kolmantena saattaa olla niitä, jotka vetävät elämän tavoillaan lokaan kaiken. Me jokainen olemme maistaneet sen. Me ollaan vain ihmisiä. Emme voi olla sellaisia kuin me haluaisimme, vaan olemme sellaisia kuin sen olemme. Arvostelijat on yksi näkökohta. Ihmisellä on luontaisesti enemmän arvostelijan lahjaa kuin arvostavaa lahjaa. Ja sen takia usein nämä hienot Jumalan palvelukset päättyvät siihen, kun keittiössä menee huonosti. Sen takia yksi pappi, kun lähti kokoukseen aamulla siinä ja hän sitten oli saanut tekstit valmiiksi ja kirjat oli kainalossa ja hän suuntaa rukoushuonetta kohden, Jumala sanoi hänelle, mene pyytämään vaimolta anteeksi. Herra, mulla on nyt juuri tässä tämä saarna edessä, niin mä tämän saarnaan nyt ja sitten kun mä palaan kotiin, niin mä pyydän heti anteeksi. Edelleen hän koki sydämessään voimakkaat, mene pyytämään anteeksi. Olen monesti tämän kertonut. Tämä on hyvä esimerkki tähän samaan asennekohtaan. Ei, kun mulla on nyt tämä saarna tässä, että mä saarnaan tämän nyt ja sen jälkeen mä tuun kotiin, mä heti pyydän anteeksi. Hyvä on. Mene sinä saarnaamaan se saarnas, minä menen vaimosi kanssa keittiöön. Hän palasi siinä hetkessä takaisin. Meni vaimon kaulaan, itkeä pyysi anteeksi. Hänestä sanottiin, hänellä alkoi herätys keittiöstä. Sen takia kuulijani, kyllä uskonelämä pitää olla muutakin kuin ulkoista maalaamista. Sen pitää olla siellä, että lapset kokevat, että mulla on isä, mulla on äiti. Jumala ei tarvitse virkanaisia, virkamiehiä. Hän tarvitsee sydämiä. Sydämen joko on avoin. Sä kysyt helposti ja on oikeutettuakin tällaisen elämän keskellä, jossa ollaan kadotettu arvostus, kuinka eteenpäin. Me puutumme siihen lyhyesti vielä tässä. Aina on elämässä niitä joukossa, jotka väheksyvät uskon elämää. Väheksyvät toisiamme. Et tule ikinä niin hyväksi, että kaikki sanoo sinun kohdallasi aamen. Et koskaan. Ja niin hyvää laulajaakaan ei ole vielä tullut, että kaikki sanoo, että onpa hyvä laulaja. Vaikkei laulusta tiedetään muuta kuin, että se on kovempaa ääntä kuin puhe. Joku selittää, siinä kohtaa on pikkuinen nyanssivirhe. Vaikkei tiedä muuta kuin sen, että se on kovempaa ääneltään kuin puhe. Aina on näitä väheksyitä. Ja sen takia, niin kuin täällä sanoin jo kahtena kertana, älä koskaan rakenna elämääsi ihmissuhteisiin. Rakenna Jeesukseen. Sen kautta ihmissuhteekin toimii. Huomattavasti helpommin. Älä ole riippuvainen siitä, että sä tarvitset jonkun huutosakin selkäsi taakse. Siitä huolimatta, älä väheksy ketään. Arvosta heitä. Älä koskaan väheksy. Muista aina, että kylän puliukolla on enemmän ystäviä kuin kylän helluntalaisella. Jos sä potkaiset sitä puliukkoa tuolla ostarin sivulla, niin kaikki paheksuu sitä. Aloita alempiarvoisesta. Ne on ylösnousemuspäivän ihana sanoma. Ota huomioon. Me vanhimmistoina emme olisi lähettäneet Magdalan Mariaa hauralle. Emme olisi valtuuttaneet häntä sinne. Hän oli tunnettu häväistysjutustaan paikkakunnalla. Hän oli tunnettu huonosta elämästä paikkakunnalla. Hänessä oli jopa riivaajia. Ei olisi kelvannut meille. Meille riittää, kun juo kaljamukin terassilla, niin kaverilta on kaikki valtuudet pois. Mutta Jeesuksen haudalla seisoo se, joka oli menettänyt kerran kaikki. Ei jäänyt mitään käteen. Ja hänestä kerrotaan, että hän koko Jeesuksen loppuelämän ajan, hän piti hänen vaatteista huoli. Hän halusi palvella käsin. Hänellä ei ollut mitään jäljellä, mitä hän olisi voinut antaa Jeesukselle. Hän palveli. Miten kaunis näkyystäväni. Tämä nainen seisoo haudalla. Aamukasteisella nurmikolla seisoo halvoissa santaaleissa. Ja sanovat, että luulen hautuusmaan vartijaksi tai hoitajaksi, kun tulee Jeesus siinä. Ovat ottaneet pois herrani tuolta. Sano minulle, mihinkä se on viety. Minä otan sen. Voi miten kaunis näky kuulijani. Mitä hän olisi ruumiilla tehnyt? Mutta se kertoo rakkauden. Se kertoo rakkauden, jonka meidän täytyy nähdä. Hän oli muuttunut väheksyjästä vahvistajaksi. Hänen elämän tavat olivat muuttuneet. Herjaajasta oli tullut, ylpeästä oli tullut. Elämän roskakorista nostettu Jumalan arvokas jalokivi, jonka tulet tapaamaan kerran kirkkaudessa. Silloin ihmettelet, kun näet, että ai sinä olet se Magdalan Maria. Me tapaamme hänet. Me olemme samassa häpöydässä. Sinä kättelet häntä. Ei ihan heti kannata kertoa, kuinka paljon sä menetit Karjalassa. Siellä saattaa istua sinua kaunis neitonen vastapäätä ja älä heti ala kertomaan, että kaikki män ei piisannekaan. Se voi kertoa sinulle, että minä tulen keisari Neeron ajasta. Minun kotini tuhottiin. Leijonat repivät minun äitini, isäni ja veljeni. Se riippi minun käteeni. Se repi minun vatsani ja meidät kruunattiin siinä. Alan varautumaan suureen ylösottoon. Kaikki vuosituhannen kristityt palaavat kotiin. Toiset valtamerien syvyydestä, toiset maasta, toiset tuhkattuna tulevat uudelleen nousemaan haudan kautta niin kuin Kristus ja nousemme kirkkauteen heidän jäljessä. Ja sen takia ystäväni, nyt loppuun kysyt tässä, kun olemme yhdessä viettäneet nyt 3 tällaista pääsiäisen keskeistä sanomaa. Ja tullaan tähän loppukanveettiin, jossa haluan sinulle vielä tuoda muutaman tällaisen evään, kouraan tuntuvan evään, kun sä lähdet kotiin. Ja aloit nyt tinkimättömästi pitämään yllä omaa rukouselämääsi, omaa raamattuhetkeä. Älä jätä sitä väliin. Ensinnäkin, ystävät, kun Raamatussa sanotaan hienosti meille, Pietari kirjoittaa toinen Pietari tutun Raamatun kohdan, joka liittyy tähän hienolla tavalla, mitä Kristus on saanut aikaan. Niin Pietari kirjoittaa 1:4, että hän on, että tässä tämä jumalallinen hänen voimansa on lahjoittanut meille kallisarvoiset, mitä suurimmat lupaukset. Ja me uskomme näihin ja nojaamme kuulijat näihin. Että te niiden avulla tulisitte osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Ihanasti sanottu. Tulisitte osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen täyden vallitsee. Nyt kun ajatellaan, ystävät, tätä, niin mehän tiedämme, että luonnostamme emme pysty paljon muuttamaan itseämme. Tottumus on toinen luonne. Me tarvitaan ylempi ja korkeampi voima, joka näyttää meille tämän olevaisuuden ja tulevaisuuden, mihin me olemme kasvamassa Kristuksen kanssa. Sen takia sinun elämääsi tulee muutamia selkeitä älyllisiä muutoksen paikkoja. Ensinnäkin koko tässä elämässä me olemme panneet niin paljon likoon ammattiemme, kotiemme ja kaiken edestä, jotka on hyviä asioita. Nyt ei ole kysymys, että ne olisi huonoja asioita. Mutta niiden yläpuolelle astuu vielä korkeammat asiat. Ensinnäkin sä joudut hengellisenä ihmisenä asettamaan elämällesi tavoite. Jos sulla on hyvä toimeentulon tavoite tässä maailmassa, olet heikoilla. Tämä kaikki on tulelle talletettu ja nämä kaikki menetetään. Sulla tulee olla korkea hengellinen tavoite. Kun tulit uskoon, ketä sinä päätät seurata? Sinä et saa rakentaa elämääsi, et helluntalaisuuden, luterilaisuuden, baptistilaisuuden, vapaakirkkoisien, metodistien tai kudnappilaisten varaan. Sinä rakennat Jeesukseen Kristukseen. Yksikään herätysliike ei ole kuulijani tie taivaaseen. Se on Jeesus. Mutta me tarvitsemme näitä hengellisiä koteja, että me saamme kasvaa näissä hengellisissä päiväkodeissa, seurakunnissa. Että me saamme kasvaa niistä taitamattomista ajoista, jolloin me vallattomina lapsina saimme elää haluille ja himoillemme vapaana. Me tarvitsemme seurakunnan, jossa meitä kasvatetaan. Mutta se ei ole mikään tie taivaaseen. Se on vain rakennelma, joka tarvitaan siihen asti, kun Jeesus tulee. Ja nyt sä asetat elämällesi tavoiten. Ja se tavoite tulee olla juuri tämä, että sinä saat olla tulla tämän, minkä Paavali sanoi hienosti tässä. Anteeksi, Pietari sanoi hyvin, että tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Niin kuin sä olet tullut isän ja äitisi luonnosta. Siitähän meidät tunnetaan. Mäkin menin pitkästä aikaa kotipuoleeni Laihialla puhumaan, niin iäkäs sisko siellä, joka oli sen ajan ihmisiä, kun olin tullut uskoon nuoruudessa, niin seisoi siellä ja käytävän päässä katteli, kun mä tulin siellä kävellen, ja sanoo, kattokaa, kulukaa, nyt tuloo se, joka pärjää itsekseen. Se oli laihialainen sanonta. Ja sen jälkeen hän sanoo mulle, että kloppi on tullut kotona käymään. Mä oon Klopp, se on laihialainen sanonta poikasesta. Se on niin kuin nuorukainen. Ja totta kai, 90-vuotiaat ihmiset, niin eihän tässä ohi päästä niistä. Ja ollaan Kloppi. Esimerkkinä vaan, ystäväni, kerron sinulle. He tunsivat, jos mä oon käyttänyt esimerkkiä kahta. He tunsivat Yrjö Jaakko Rahnaston vanhimman pojan Raimo Jaakon. He tunsivat heti. Eikö olisi valtavaa, että olisin tullut jumalallisesta luonnosta osalliseksi niin, että he tuntisivat Jeesuksen Kristuksen lapsen hänen hengestänsä? Tämä junttirahnasto, jos hallitsee päällimmäisenä, se pilaa kokonaan tämän uudistisyntymiselämän. Se ottaa hallinnan avioliitossa, se ottaa hallinnan ihmissuhteissa, se ottaa hallintaa työpaikoilla, se kaikessa. Jos nyt tämä Jeesuksen antama luonteemme, jonka me olemme saaneet syntymälahjana, ja Pyhän Hengen täyteys saa ohjata meidän elämää. Susta tulee kaunis ja söpö. Ihmiset tunnistaa heti, että tuolla on Jeesus. Eikö se olisi ihana tunte? Se on kiva tunte, että kaikki katsoo, että ahaa, Junttikin näyttää tulevan. Miten ihana on, että olisi tästä luonteesta osalliseksi. Aseta tavoite elämälle. Älä vain tässä ole yksi laulun laulaja ja ohjelmien suorittaja. Ole kuule sydämestäsi Kristuksen seuraaja. Vaikka sulta vietäisiin kaikki virat, ettei jää oikeastaan sitäkään virkaa, että mitä olet tärkeänä pitänyt, niin kaikki vietäisiin. Ei mikään ole niin suurta kuin olla Jeesuksen oma. Siihen toisena, ennen kuin kohta päätän, tule yhteistyöhön. Astu mukaan tähän elämään. Ei Jeesus noussut ylös kuolleista näyttääkseen vaan, että hän teki sen ja unohti sen meidät. Ei, hän teki meidän takia sen. Ole sinäkin valmis. Emme me ole aina niin fiksua väkiä keskenämme kuin me uskomme olevamme. Toiset eivät koskaan pääse kasvamaan aikuiseksi juoruamisesta. He ovat niin uteliaita, että heidän kalleimmat lahjansa, mitä heillä on, niin on korvat. Heidän täytyy aina kuunnella juttuja ja pikku lisätä siihen. He eivät tiedä, että he ovat antaneet lahjansa demonien käyttöön. Ja sen takia, arvoisa kuulijani, tule mukaan sellaisena kuin olet. Me olemme kaikki täällä sellaisia. Emme voi pilkuillemme mitään. Ei panterikaan. Mutta uskalla tulla mukaan. Ja kun olet täällä toisten mukana, kunnioita toisia. Se on kolmas. Opettele kunnioittamaan. Vaikka näet paljon epäkunnioitettavaa. Ja tulet näkemään, että ei tämä ole aina niin hienoa. Seuraavana, pidä valmiutesi aina. Jumala tarvitsee sinua. Ole valmis. Älä ole aina semmoinen, että pitää herätellä jostakin. Uskalla pitää valmiutesi. Ja kun elämme yhdessä keskenämme, kuulijat, niin meidän on säilytettävä itsenäisyytemme. Sinä et saa olla hengellinen murattikasvi, joka kasvat toisiin kiinni. Sinä olet sinä. Ja kukaan ei voi olla semmoinen kuin sinä olet. Siksi elä Jeesukselle. Kasva häneen, että sinusta tunnistetaan Jeesus. Sinä et voi olla mikään semmoinen kasvi, joka nojaa toisiin. Kasva itsenäiseksi. Opi virheistäsi. Kun elämme Kristuksen kanssa, sinua ei ole nostettu täydellisyyteen. Niin kauan aikaa, kun sinä elät täällä tässä maailman huonoimmassa vuokrahuoneistossa, mikä sinun kehosi on. Siinä on perinnät sun isältä ja äidiltä, eikä nekään näyttänyt olevan kovin lahjakkaat. Niin kuin tiedämme hyvin. Jos ollaan ihan rehellisiä. Me menimme näitä kuulijani Tukholmassa läpi. Täällä saattaa istua entisiä tukholmalaisia. Me näimme, saimme herätyksen. Ihmiset tekivät parannusta. Me saimme nähdä Jumalan tulen laskeutuvan alas. Se oli yksi tällainen kokous, kun me olimme kaikki koolla. Olimme menneet näitä elämän realistisia kysymyksiä läpi ja olimme puhuneet Juudaksesta. Kuinka suuri sen perhe on. Me menimme näitä läpi. Meidän keskellä ylhäältä päin salista alkoi laskeutumaan merkillinen voima. Se tuli tähän saliin niin, että ihmisiä putosi lattioille penkeiltä ja alkoivat avoimesti itkemään. Joka puolelta sali alkoi huutamaan julkisesti salaisia syntejään ihmiset anteeksi. Ja alkoivat tekemään parannusta. Alttari täyttyi ihmisistä, tuli valtava hetki siihen. Se oli ehtooliskokous, jossa juuri menimme kuulijat läpi näitä elämän realiteetteja, jossa meidän tulisi oppia virheistä, oppia kasvamaan. Viimeisenä kohtana. Oletko ongelman ratkaisija vai itse ratkaisematon ongelma? Saako Jumala puuttua elämääsi? Me saimme kokea sen. Me saimme elää sen läpi. Me olimme eläneet vaikeita aikoja. Siitä on muistat mun sormen päissäni. Hyvä työtoverini Kaaro Toivio kuoli kastealtaaseen. Ja saimme yhdessä sähköiskun, jonka hän menehtyi. Me elimme voimakkaan ajan sen jälkeen. Ja nyt on miehillä töitä, että ne voi vähätellä sitä. Ystävät, ylösnousemus on päivässä. Sen sanomaan meille tänään. Tule osalliseksi Jumalan luoteesta. Varo itseäsi, aseta itsellesi tavoite. Seuraa Jeesusta. Tarvitset pyhän hengen. Nyt lähdetään helluntaita kohti. Ja siellä on, se on riemujuhla. Se saa kuulla tällaiset jäykät pohjalaisetkin niin vähän innostumaan. Niin kuin meillä Laihialla ison talon isäntä kuulee semmoinen, jossa sanottiin, että on 18 lasia peräkanaa, kun lasketaan talon ympäri kahdessa kerroksessa. Tuli uskoa ja täytty pyhällä hengellä, nosteli housujaan siinä ja sanoi, että kyllä sä oot Jumala maharotoon, kun hän täytty pyhällä hengellä. Kyllä sinäkin tarvitset täällä pääkaupunkiseudulla. Täällä on viihdettä joka mutkaan tällä paikkakunnalla, kun täällä itsekin työntekijänä olin. Täällä on joka viikko syntyy joku seurakunta ja joku sammuu, kun vanha sauna lyhtyy. Kyllä sinäkin tarvitset takaisin helluntai, joka muuttaa sinun sydämesi ja sinun henkesi ja sinun asenteesi ja ajatuksesi. Niin, että henkesi rupeaa riemuitsemaan. Pane elämälle tavoite. lopeta oman napas ympärillä pyöriminen. Aamen.